émission eye Bokolanda et Salemi Nalisanga Mepad Nalisungi ya Internews.
Mbote na balandi nyoso ya RFM lelo toza na kati ya komine ya Kabondo wapi tokolanda entretien kati ya maire de la ville na bajene ya komine ya Kabondo. Emission ya lelo kopesama na babino mopanzi sango Jean-Claude Fundi ya RFM TV topesi bino matondi. Motuya ya emission ya lelo ezali kobungisa bosoto o komine ya Kabondo. Tozali awa kati ya sale ya foyer social, toza na bajene koleka tuku misatu oyo baye kosangana elongo pote basolola na bakambi ngumba. Toyambi maire de la ville na biso ya Kisangani, maire de la ville Mbote, toyambi yo na kati ya emission oyo pe na kati ya komine ya Kabondo. Toyambi pe bourgmestre assistant ya komine ya Kabondo, bourgmestre assistant tosepe lokola yo pe osangani na bajene na ntango. Tokobanda na moya coordonnateur ya ba association ya ba jeune ya Kabondo.
Ok, merci. Kona mpesa nga maloba na tango ya réunion préparatoire ya ba jeune, tosalaki diagnostic ya commune na biso, tomonaki ete probleme oyo tokoki kozala na niveau ya koresoudre na commune na biso na ba autorité ezalaki assainissement. Soki otali malamo tango totali ba quartier nyonso, bakanevo mingi ezali déjà bouché. Par exemple, na 6e TP, ouvrage batikelaki biso elingi ebeba puisque busoto nyonso eza déjà na terrasse ebebi. Zando na biso ya marché foyer social eza menacé na ba immondice à tel point que ekomi kotouche même ba maternité na biso ezali en danger puisque busoto ekomi mingi. Alors tomonaki ete tobenga ba autorité bazala proche to discute question ya assainissement. Voilà en bref oyo situation oyo etali ba quartier mingi, mais en bref des situations ya commune na biso. Merci beaucoup.
Merci topesi maloba na ebongo po na côté là tokopesa maire de la ville moi liloba muke par rapport ya invitation oyo azwi lelo awa.
Merci bien. Bilenge ya commune Kabondo, mbote na bino.
Mbote
lisusu.
Mbote.
Nazwaki mbela ya baninga bapanzi sango koyebisa na ngai ete bokoza na bosenga na ngai na kati na likita ya lelo pour que topesa biyano na mwa mituna oyo bino boza na yango. Mpeme mbula lokola enoki, soki na ombula ekati te nakosala mosala ndenge nini? Tokoumela na bino na noa. Voilà chers amis, nakosejene ata mukete mpona répondre na appel ya ba jeune.
Toyebisi na balandi na biso ke bazolanda émission oyo uta komine ya Kabondo ya sale ya foyer social. Toyambi déjà jeune ya liboso oyo.
Merci bien. Ngai kombo na nga Michel Pemba, ezali bongo mokambi ya association Club d'Excellence Hygiène awa na Kabondo. Alors nazalaki na mituna zomi na mibale. Alors heureusement que mokonzi alobi ki tosalama mbango tosyntetize yango na syntetize yango na mibale ka ya liboso naoti kolanda mokonzi aoti koloba ki avant ki akoma awa alikaki na nzela akuti bamama bazosala misala bazolongo. Effectivement lobi mpe nga nabangi koleka namitunaki mokonzi nini azola lelo na Kabondo, yango namoi bamama bazosala bazobimisa mabele na nzela bo. Alo nalingai naloba boye, nangai natuna boye, eloko nini esalaka ke lokola lelo tomoni bamama wana baza na nzela. Mais après quelques deux ou trois mois, tu commences à dire que tu as dit 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 que tu côté à Damba, station que tu as dit que tu as dit que tu as dit c'est tout un problème pour as dit que tu as dit que tu as dit que deuxième, kutu na deuxième wana tozwi point école moko eza wana kombo nango Inulupaka. Soki mbula ezoki bana batangaka te, mai ekotaka ti na sala.
Kende mbala moko na
kosenga ki soki bomaire de la ville kozonga ne na centre ville soki aosila ta koleka wana ye moko ako rendre compte.
Merci maire ayoki déjà motuna tokozwa mpe bandeko na biso ya basi. Merci Ndeko Bénédicte. Tous une des quoi moi si pessima Bénédicte. Voilà. Merci Topesi, maire de la ville, parole. Oya nous la mituna et belé oyo ba jeune ba batuni maire de la ville.
Ngabandi na mutuna ya liboso ya camarade Michel Pemba ya club de l'excellence des jeunes ya Kabondo. Mutuna ya liboso azali ko kamwa koloba wi amonaki misala et des fois misala ngo soki ebandi à un moment donné to ko constater relâchement pe sa ilo kola ko bunga mokonzi na mokonzi azala méthode na ye ya kosala mosala. J'ai défini que pour le gouverneur intérimaire oyo ya mikolo oyo pour na ko remédier na ba situation wana ya au sali le lobby okuna après une semaine batu babungi yango asala ki couverture ya kopesa biso na ba inspecteur territoriaux pour que chaque jour to banda kolandela na tongo. Alors il fallait nga na sali deux jours, maire adjoint a sali deux jours, chef de division unique deux jours, mais dans l'entretemps musala suivi et kosalema na terrain. Je pense que relâchement wana tout à l'heure, Mikoloyo, à moins que va changer commandement. Bloc d'amba, ce qui m'boule, noki, ma yezo kotati, na basale, ya classe. Ce qui tolobito luka cause. C'est-à-dire que ma collecteur nyonso, ma voie à canalisation, ya maï, ezali bouché. Pour mindele ou basala qui, ville ya Kisangani, soki to tangi histoire, balobi que la ville de Kisangani est la ville la mieux urbanisée ya Afrique centrale. Kisangani. Par rapport na ba ville mususu. Donc, mindele ou basala ki Kisangani, batika ki biso na ba canalisation, ba avenue kitoko. Biso moko ba Congolais, place ou ba mona yi ki avenue Sukiawa, to corriger bango to baksi bandako. Tobakisi lotissement. Et ça dit que le cours la politique et assainissement est en assez. Il y a anticipé la réponse à maman Arlette Kuna. moto aza ko confondre poubelle ndenzela nae. Pourquoi kufa ina kati ya parcelle place à Monique esika ya kobwaka puku wana ezande balabala. Eza kuna landa kuna ete, eza poubelle landa kuna ete. Tozo eba politique ya ba ordure ménagère place ya rotika te, tozo confondre yango, nyonso to déverser nanzela. Yango wane sali que face ya politique ya kokire ba collecteur te. Plus biso moko ko surcharger et boucher. Ndenge boucher wana batu wana tant que tokire nano wana te, bana wana bakozana kimia te, a moindre mbula ya muke boye. Et bandikolanda. L'essentiel ici, mon lobby est coti na maboko na matoi ya bakonzi. On va voir dans quelle mesure to ya koperfiser quartier wana totala comment mais na mona anjela moko ile kana se wana. Mais c'est comme si ba construction anarchique pe kota na mona kamwa mubulu place wana na courbir boy. C'est comme si batu musu batonga ana moyo ya naval ba kanga kanga banzela wana. Bon, ceux qui bâtit kanga nzela, on va étudier un peu toi ba collecteur et les kaki côté mine. Il doit y avoir un problème là-bas par rapport à la construction anarchique. Monsieur Jean-Pierre, difficulté y a ba matériel y a misala et zopé samate. Oui, là, je pense que bourgmestre a ko répondre yango. Ceux qui volonté réellement ils ont exprimé dans les jeunes. Kolobalobi, voilà, bistoza association telle, nous voulons vraiment quoi assainir milliers na biso eza mabe, ben chimoko eza 6000 francs les non. Je pense 6000. Jambière moko eza 12000 francs. Congo ou bien ouais Congo il faisait 5000 légèrement inférieur na bêche. C'est ça un peu le prix. Je ne vois pas une entité où il est incapable de doter 10 bêches ou 20 bêches. Non, c'est un problème de la bonne volonté manifestée et puis qu'on canalise le problème acquis des droits. Ce qui est raté, c'est que les gens qui ont été coutés, qui ont été coutés, qui ont été coutés, qui ont été coutés, et comme il est très mort. Mais il faut que les gens qui ont été coutés toujours. Jusqu'à ce que pour obtenir gain de cause. Je pense que l'adjoint qui est ici a qu'à transmettre fidèlement ba recommandations à Bino et certaines revendications. Bénédicte a parlé de à côté à Château d'eau, suivi Pézate, pour Bino Bozabana Transeini pour le développement. Alors, beaucoup de sa requête et pas ya bourgmestre, ce qui est simbité, boye n'angwe pananga. Donc, on t'a comment, qu'on doté biloko wana mingi mingi. Pour côté à Château d'eau, côté à l'ande ba Kosovar bazalaka. Côté à Bosco, na mesana kokota kuna mingi, na bada oleka kuna mingi tango nzela ezaki mabe ya kokende na cimetière. Bon, maintenant, ça commence à aller, mais s'il y a un besoin, un besoin à ma jeune, il y a que ça la moussala et qui est besoin de poser un matériel. En tout cas, la moindre des choses, c'est qu'on doté bino matériel. Je sais que, dans le bossali, ils ont rappelé à moi, la bilan, monsieur, il est canapé, il faut motiver les jeunes, tant que ça la moussala, lorsque ils ont la moto et tout ça, ça c'est la politique de proximité, il y a chaque bourgmestre. Soko lingi ozo le kabazo benga omo pao prezo mwa bakombo wana yaka pambate. Soko ozo sanza muke oza pembeni ya bana ndo yoki bakombo wana. Soko ika pamba oza musika na bango okozo ka bakombo te. Mokonzo ya zo ka bakombo, c'est-à-dire que ozo sala administration à proximité. Et puis bango nde bakozala ba défenseur na ona kati ya commune. Yebisa mama bourgmestre azala pembeni na bana akozwa bakombo ebele.
Thank you. qui parlait dans un des projets de M. le maire de la ville, le centre de la ville qui était passé à l'Union et le Dakar est venu à la commune à Matissou. Voici, au bout de la nouvelle, à Saint-Simon, à l'Union, tout ça, à Moussala. À nouveau, à Kabongo, pour moi, une fois, en 2009, on va y avoir un projet de stade de l'évolution pour se faire un petit peu stade de l'Union, pas de femme. Alors, on a dit, c'est la mission de l'air, ce qui parle de Dakar. Pour nous, il y a des gens qui sont venus, le maire de Kabongo,
voilà problème à pelouse na stade de la révolution kalamingité mieux vaut tard que jamais il faut moi touche wanape ezo stade de la révolution ya Kabondo bozo ape moi tribune que même mbula pe sur zone kaboye bato ebaye ba pakao ba koya kutala bisano ba panda côté wana mikolo nazo sakana. Voilà, trésor parlait de à mon intervention à brigade d'assainissement à mairie kaka na commune ya Makiso etambole la rapé na binote et pourtant ezalo kola likonga montre il faut etambola na ba commune nyoso. C'est une préoccupation majeure, cher trésor. Ezali souci au Nazaranango. Yango nazo kumisa gouverneur intérimaire Abibu Sakapela oyo azwi likanisi wana parce que nga moko déjà na bana oyoka mapeka kilo. Nazo tala sikoyo ozana ndako ya 6 chambres. Mais salon pe tito la ki sa marque de propriété ti na salon ya ona sala ka moi technique ya kobomba ba chambre nanu na weli sakata salon bakuta ke quand même boka ngo za moi bien parce que so ki pe makiso et pesi image ya mabe je ne vois ba kofinga biso na bino nyoso boza ba boyomètre. Ah non, Kisangani, c'est une ville très sale. Yo, quand ici, ezo soira mère, na bino nyonso, toza na kati. Oza na camarade, amon a roga na Facebook, ozo tinda mkolo. Ah, nazo ya Kisangani, on a ikala kawapi, oh, niko kuyu fika face fulani. Ah, muko njo hivi. Oro, kangani, ba photo ya ba kwe, ya ba ndaku, na mwa ba flair, mwa ba place ya bien, ozo sélectionné. Et pourtant, nous devons être fiers, so ki milliers na biso de vie, eza un pessin.
Toyebisi na balandi na biso ke bazolanda emission oyo uta commune ya Kabondo ya sale ya foyer social kati ya maire de la ville na ba jeune ya commune ya Kabondo lelo bazolobela makambo etali assainissement tozozo ami balet ke bourgmestre assistant aya nola na mituna oyo ba jeune ba pesaki
l'état azalaka na mbongo te mbongo ya l'état ezana maboko ya bato bafutaka pako na ye soki bazo futa misale zo monana mais soki bomoni ke misale zo monana te c'est-à-dire que côté ya recouvrement ya ba recette ezamwa passe pour prendre seulement kaya biso à part seulement marché ou bama ou bazote ka pilipili wana na tomate bama nde bazofuta surtout 300 francs par jour souka mais les autres taxes ba contribuables ne s'exécutent pas. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes à honorer ma prévision et à dépenses. Tout aussi, tu as les prévisions à recettes, tu as les prévisions à dépenses. Maintenant, il faut maintenant que les recettes entrent pour honorer les dépenses. Si on a des problèmes au niveau du recouvrement et de la recette, c'est que nous aurons aussi des problèmes à exécuter les dépenses prévues.
Monsieur l'assistant, est-ce que vous pouvez vous signaler une minute pour vous signaler ce qui est le budget d'assainissement dans la commune Kabondo, les alites ou les alites pour les bandes de Kabayoka?
Ce n'est pas le budget des alites. C'est tout ça. Est-ce les agents de. Nous avons travaillé, nous avons élaboré les budgets basaliaux. Budgets basaliaux et zatay assainissement. C'est ce que je vous ai dit que nous avions prévu 240 millions. Je vous ai dit ça, non? Nous avions prévu 240 millions à l'assainissement. 240 millions. 240 millions. On avait prévu ça. Il faut maintenant que cet argent entre pour que nous on exécute les dépenses. C'est ça le problème.
Voilà. Par rapport au cimetière,
on sait que le cimetière est allé saturé. De démarches, Batoubaza sur terrain chaque jour, si on peut trouver un autre espace pour toyer Bandengedine avec les maires, toi ménager Yango pour qu'on puisse pour que nous puissions nous enterrer dignement. Il y a un travail qui s'est fait, toutes ces informations là, nous sommes au courant, mais il faut que nous on trouve la solution. Nous sommes en train de réfléchir maintenant à la solution.
Maire de la ville, Nabokuse, Sogi Okikoloba, budget et assainissement, na commune Kabondo, Isalito, Isalite.
Budget pour la ville et pour la commune. Likambo yaba budget oyo attention. Ngala lingina sale loko moko na ville ya Kisangani oyo mokonzi moko depuis baleka wana basala ngote. Na lingina se dédouaner d'ici la semaine prochaine tozo sala journée porte ouverte na marché central ya Kisangani même bino nyoso bakirie il faut boya na coinspirer ngo na ville ya Kisangani na marché eko tapé na ba commune. Journée porte ouverte tozo sala ngo na lolenge nini. Gérard yé wana na tongo ba bengi ba percepteur nyoso tango ba opesa ba vignette biso nyoso to zawa na société civile motu nyoso azawana ba largué bango yo zi combien de vignettes ba komi oyo azu combien ba komi ti ale to lancer bango ba ki na pokwa ba ya to ye ba ki marché central à ville à Kisangani et koti saka combien par jour. Likambo yango pe esila po mosusu azoloba il est soko il est il engizaka 7 millions par jour il engizaka 5 millions par jour il engizaka semaine oyo kaka mardi to bandi porte ouverte mercredi ti samedi et puis tozolobela ngona radio mardi journée to bandaki marché central et côte ici autant to kanga minoko ya batu mbala moko po bo risquer. Un jour, il y a un bourgmestre. Il y a un maire. Il y a un bon avrété. Si on a un bon job, il y a un franc à son coyote. On a un bon job, il y a un bon job, il y a un franc à son coyote. Et c'est resté comme ça de génération à génération. Pour casser ces mythes-là, il fallait que ça, la politique, ait ouverture. Tu as estampillé la vignette de Nyonso. Allez, bisous, y'a fait panzani na zando. Maman, y'a foutu tigé la kisa. Nasi maman, kachou, na izali. Allez, à la fin de la journée, qu'on sache combien le marché central de Kisangani génère. Tant que tu y'a bi montawana, je pense que, ba spéculation, moussous, to zarakanango, et kosila, et on va apprécier petit à petit, moussalani ni, ba bourgmestre, ba zosala, moussalani ni maire, azosala. Et aussi, journée porte ouverte na marché, il y a Kabondo, il y a foyer. Toi, tu as dit combien? Voilà. Tant que tu as dit que tu as une notion, que tu as 140 000, tu as 240 000, 340 000. Là, nous avons une idée aussi pour la recrute. Nous avons une conférence, nous avons une conférence. Il faut que vous ayez une rétrocession, il y a une question, sa ville, il y a une combien? Tu as combien? Votre combien? 4 millions 900 pour la ville de Kisangani. 4 millions 900 rétrocession. Votre nom est commune, mon corps, 2 millions 100. Tous les qui tango et gouverneur Bamanisa, tous les qui commune et na 3 millions, mairie et na 7 millions. Tango et mbilinga mbilinga, tous les kakunate, oh non. Train de vie, balongoli 30% na salaire à Motunyon sont pour crise et côté. Bakati Pembongo à rétrocession, tout le barapé polele polele. Ce sont des chiffres vrais, vérifiables na Motunyon. Mais tout nanga y rétrocession à ville à Lubumbashi. 80 millions, les collègues de Lubumbashi gèrent 80 millions. Oh, et outil à Kisasa, ya zando nano te, ya nini te, ya taxe te. Oyo bazongi seli e uti na Kinshasa. C'est-à-dire que même pays, des réalités différentes. Commune moko ya Kindu, ezo zo a combien? Awa kaka commune ya Kindu awa. Moto akende ya Kindu, combien? Ça dépend de la volonté na yego sala kofunda batute, mais il faut qu'on dise la vérité. Kokuta na boeto, kokuta na si masongi ya bamboula. Mais quand on a l'occasion comme ça, nous devons, il faut fungo la pebino. Il faut fungo la bino. Alors, on ne doit pas spéculer autour de ça. Ngai na fungoli, ngane na obanda. Ngane na obanda mardi. Ma journée porte ouverte et à marché central. Je sais pourquoi je l'ai fait. C'est pour me dédouaner face à l'histoire. Il y a une mère qui a été à l'Ifungula, qui a été à l'Ifungula, tous les curieux, tous chercheurs, économistes, mardi, nous lançons. Voilà Bidje Ezali, votre ville, contrairement à la ville de Lokola Goma, où il y a des Lubumbashi, il y a des parkings aménagés, où il y a des Sambongo par jour, Lokola Vignette et Azand. C'est-à-dire, chauffeur à taxi, bus, il y a Télémi. A okuta moto ya ville wana pesi moi vignette a telemi aleki a kei même ba sala fula fula okei mango bozongi ozo futa taxe wana eza réactivé na Kisangani te nyana pa. Voilà, cher jeune, en tout cas kikiliki na kangibino makolo bolimbi sangai, je suis obligé de vous quitter sans le vouloir, mais prochainement je vous le promets que dès qu'il y aura encore de telles rencontres, ndambo na ke na nyongo na kufuta mukolo na koya lisusu toko solo la elongo pona tombwa pona development ya etando na biso commune ya Kabondo pona engumba mobimba ya ville ya Kisangani.
Merci to kopesipe matondi na bazinoto oyo ba participaki na débat oyo. Tokani siete kozala mbala suka te na mbala sima tokokuta na poto debatre elongo. Merci. Tokomi na suka emission oyo ebongisamaki te euti kopesama na babino mopanzi sango Jean-Claude Fundi ya RFM TV topesi bino matondi nde tokutani na mikolo mizali koya.
Soki neta olingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo.
Émission Bouti Kolanda, Elengemaki na lisanga mepad na lisungi ya interview.